Her begynder Havkatten af Ann Rosmann. Indlæst af Anja Ove for AV Forlaget. Prolog. Synet af det smukke gule træhus fyldte ham altid med blandede følelser. De mange småsprossede vinduer, der glødede tomt ud over den gamle kufferdihavn. Tårnet med de buede, sandplettede ruder. Balkongerne, hvis rådne rækværk kun knap hang sammen, og det utætte tag. Han styrede redningstjenestens King Cab op ad Varfsgatan og parkerede ud for hotellet. Fugtskjolderne på loftet var blevet større, siden han var her sidst. Det dryppede oven i købet et sted, og tre af vinduerne mod syd var smadret. Den samme tanke slog ned i ham, hver gang han kom ind i entréen og kiggede på det udskårne rækværk op til overetagen, den røde løber på trappen og de matte mundblæste glaslamper. Hvor er det dumt, at man lader sådan et sted forfalde. Brand var den største fare ved de tæt beliggende træhuse på Marstrandsøen. Det vidste han som brandmand udmærket. Gammelt, tørt træ med flere lag linoliemaling brænder godt og hurtigt. Høvlspåner og gulnet avispapir som isolering i gulv, loft og vægge, og i bedste fald en brandmur ind mod naboens træhus, der var bygget på samme måde. Husene lå side om side. Marstrands redningstjeneste var en forudsætning for træbyens overlevelse. Ellers ville et helt kvarter være gået op i flammer, før nærmeste brandbil, som stod i Kungälv, kunne nå at køre de ca. 25 km, og derefter sejle med færgen over til øen. Som deltidsbrandmand skulle man indfinde sig på brandstationen inden for 5 minutter, efter man modtog alarmen. Systemet med personsøgere fungerede fint. De viste, om det var brand eller det var en ambulancealarm, hvor det galt om at tilbyde pleje og hjælp, mens man ventede på ambulancen. Se bare, hvor hurtigt de var nået frem til både hjertestop og et uge gammelt spædbarn med vejrtrækningsproblemer. Gruppen, som var her nu, havde han oplært godt. De plejede at være på plads på 3 minutter og vidste, at bilen som regel kørte efter 5. Træning hver mand, der havde givet et godt resultat. 2 timer senere havde røgmaskinen fyldt gangen på anden sal i nordfløjen, hvor hotelværelserne lå. Røgen var hvid og kompakt, og han kunne ikke engang se sine handsker. 3 dukker var lagt ud. Lulle tog radioen og gav de sidste instruktioner til gruppen, der ventede på brandstationen. Han afsluttede med: "Hvis Abbe og Dennis går først ind, bytter vi senere med Lille Bengt og Mathias, så de også kan prøve. Og i det omfang, I kan tale gennem maskerne, så gør det. På den måde slipper vi for at høre alt den snak i radioen, okay?" "Klart," sagde Lille Bengt, der slet ikke var lille, men var begyndt i korpset dengang, der også var en anden Bengt, en fisker med hænder så store som lokumslåg. "Så kører vi. Alarmen går. Brand på turisthotellet. Kraftig røgudvikling. Der er stadig personer i bygningen." Det varede ikke mange minutter, før brandbilen dukkede op. Lille Bengt, der til daglig var pedel på skolen, forlod sin plads bag rattet og gik ud for at starte bilens vandpumpe. Derefter satte han sig på huk og koblede grenrøret til vandposten. Imens sprang Abbe og Dennis ud. Mathias, der var leder for røgdykkerne, tjekkede Abbes og Dennis' udrustning. Det var dem, der skulle først ind og hente dukkerne. Altid 2 og 2. Han rettede stropperne til Dennis' iltflasker. De svedte allerede begge 2 bag maskerne. Det var rolige og fattede mænd, der nu stak tommelfingeren i vejret og gik ind. Lulle sad ved siden af Mathias udenfor og fulgte eftersøgningsarbejdet via radioen, mens han hele tiden skævede til tegningen over det gamle hus. 10 værelser, 5 på hver side af gangen, som de snart ville befinde sig i. "Venstre vending." Det var Dennis' stemme. Det betød, at man gik på knæ og hele tiden holdt venstre hånd på væggen, mens man bar slangen med højre. Han lød koncentreret og havde i sin iver brugt radioen, selvom informationen kun vedrørte røgdykkerne. Hverken Mathias eller Lulle kommenterede det, men smilede af hans spændte stemme. Okay, sagde Mathias. Det er noteret. I det tredje værelse på venstre side fandt de den første dukke. En person fundet, sagde han i radioen. Vi kommer ud. Dennis stillede sig ved dukkens hoved og tog den under armene. Han bandede, da han mistede grebet. Med et bump faldt den på gulvet. Ung og utålmodig, tænkte Abbe, som vidste, hvordan det føltes at hente rigtige mennesker ud. Hvordan adrenalinet pumpede, når man ikke vidste, hvor længe den nødstedte havde været udsat for røgen. Kun at det hastede, hvis der skulle være håb om at redde vedkommende. Og han kendte den tunge følelse i brystet, når man indså, at det allerede var for sent. Men det var sjovt at øve sig, og det var vigtigt for samarbejdet og sikkerheden. Han rømmede sig og hævede stemmen for at kunne høres gennem masken. Hvis man bliver reddet af dig, overlever man, men får sandsynligvis en hjerneskade. Han sagde det for at få Dennis til at slappe af. Hold din kæft, sagde Dennis, men stemmen lød gladere. Han hankede op i dukken og gik baglæns, mens han slæbte den ud i hotellets entré og videre ud på Varfsgatan. Efter at have været inde i det røgfyldte hus, blændede sollyset. De missede begge to mod solen og så indsatslederen give thumbs up over fundet. Abbe registrerede, at Lulle kastede et blik på sit ur og nikkede til dem, inden de igen forsvandt ind i det røgfyldte hotel. De vendte tilbage til det rum, hvor de havde fundet dukken, og fortsatte derfra. Efterhånden arbejdede de sig gennem de mange værelser på etagen, før de forsigtigt begav sig op ad trapperne til overetagen.